cartea Proverbele va fi sub lupă. Am aflat până acum cine spune cartea înțelepciunii despre omul prost, despre cel batjocoritor, despre nebun, despre cel înțelept, dar și despre oamenii răi. Ați înțeles deja că definiția lui Dumnezeu pentru fiecare categorie în parte diferă de definiția dată de noi, pământenii. De asemenea, am aflat care sunt cele 7 lucruri pe care Dumnezeu le urăște. Astăzi această listă va continua. Ajutați de pastorul Daniel Brânzei, vom afla care sunt cele 3 atitudini existente față de bani, cele 3 căi de a dobândi banii. Începem să răspundem la întrebarea: sunt banii o cursă sau o binecuvântare?
Avem înaintea noastră un subiect foarte frumos și el se referă la una din problemele cu care vrem, nu vrem, vom avea de-a face aici pe pământ, și anume om bogat, om sărac. Proverbele se ocupă foarte mult cu starea materială a oamenilor, căutând să lege bogăția de binecuvântare și să spună că bogăția aceasta nu prea are ce căuta în viața unui om fără minte, pentru că o risipește foarte repede. Dimpotrivă, în viața unui om înțelept, ea se va transforma într-un izvor de binecuvântare, atât pentru el, cât și pentru cei din jurul lui. Cartea Proverbelor, ca înțelepciune venită din partea lui Dumnezeu, ne spune despre relația dintre noi și bogăție. Trăim într-o lume căzută de la Eden încoace, pe un pământ blestemat. Nu mai obținem totul ca în Eden. Întindem mâna, am luat, am mâncat. Era tare frumos în Eden. Pământul a fost blestemat. Omenirea a fost blestemată. Rezultatul este munca, lipsa, foamea, sudoarea frunții. Nu mai este confortul, liniștea, odihna din Eden. Și acolo se muncea, pentru că Dumnezeu l-a așezat pe Adam să păzească și să muncească grădina, dar munca nu era un blestem. Acum, după atâta muncă, după atâta osteneală, omul vrea să refacă ceva din confortul Edenului. Și ideea este că l-am putea reface dacă am avea suficiente resurse materiale. Să ieșim din sărăcie, să ne ridicăm la nivelul unui palat, să fim ca un pașă de bogați, ce vrem numai să spunem și să se aducă. Și am ieșit de sub blestemul acesta în care ne-a închis Dumnezeu de după cădere. Fiecare dintre noi gândim la fel. Lipsurile, situația aceasta chinuitoare în care oamenii merg prin magazine ca prin expoziții și nu poate să-și cumpere. Și acasă sunt mulți copii, n-au teme și n-au mâncare destulă. Părinții își fac acolo un fel de apă cu pâine pentru ca copiii să poată să mănânce cartofi. Situații grele și, deși tot pământul acesta are parte de belșug, într-un fel, din blestem, tot pământul acesta suferă. Mor oameni în India, suferă oameni în România. Fiecare dintre noi dorește pentru el și pentru familia lui această ieșire de sub chinuitorul blestem al suferinței și al sărăciei. N-are rost să fim ipocriți. Nimeni dintre noi nu vrea să fie sărac. Sărăcia nu este o virtute. În domeniul acesta așa de controversat, deci, înțelepciunea lui Dumnezeu vine și afirmă niște adevăruri. Și vom începe să citim din Noul Testament, apoi vom trece în cartea Exodul și vom încheia în cartea Proverbelor. Și să deschidem la Efeseni, capitolul 4, versetul 28. Noul Testament vine și caută să reglementeze atitudinea omului față de lucrurile materiale. Și omul, prin natura lui, este egoist. Vrea să aibă. Dacă poate pe căi cinstite, bine, dacă nu pe căi necinstite. Nașterea din nou vine să repare lucrurile acestea și iată ce spune Biblia în Efeseni, capitolul 4, versetul 28.
Cine fura, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit.
O glumă. Banii nu-ți pot aduce fericirea, dar îi fac pe copii să nu te uite. Și cât e adevărat este că pentru cei care au adunat bani prin muncă toată viața, la bătrânețe, câteodată ei funcționează ca un magnet care îi fac pe copii și pe nepoți să nu-l uite pe tată. Banii pot fi o cursă sau pot să fie o binecuvântare. Există 3 atitudini posibile față de bani. Cum se dobândește? Textul acesta din Efeseni, capitolul 4, versetul 28, ne spune că există trei căi pentru a dobândi bani. În primul rând, textul ne spune cine fura, să nu mai fure. Aceasta este cea mai tentantă cale de dobândire a bogăției. A fura înseamnă a lua ceea ce nu-ți aparține. A fura înseamnă să ieși la drumul mare, să dai în cap la cineva și să-i bagi mâna în buzunar. A fura înseamnă a intra în casa cuiva și a scotoci peste tot și a lua toate lucrurile de valoare. Dar a fura înseamnă mult mai multe lucruri decât atât. Un om care vine în curtea bisericii și cerșește, deși e sănătos și ar putea merge la muncă, este un om care caută să te păcălească și să-ți bage mâna în buzunar, nu cu pistolul la tâmplă, ci excrocându-te la nivelul inimii. E tot un fel de furt. De ce ar avea el acces la banii pe care eu i-am muncit, iar el numai să cerșească, să se facă că e nenorocit și apoi să se întoarcă cu spatele și să râde de mine? Cerșetoria aceea este o formă de furt. Există o altă formă de furt atunci când ești angajat la cineva și nu muncești cât ar trebui să muncești. Toți acolo unde lucrăm, și pun toți pentru că nu vreau să vorbesc dumneavoastră și așa mai departe, mă bag și pe mine în categoria tuturor, am vrea să avem mai mulți bani. Nu întotdeauna și vrea să lucrăm mai mult. Mi-aduc aminte de două proverbe glume din acestea. Un angajat s-a dus la șeful lui și i-a spus: nu te supăra, șefule, dar eu nu sunt plătit după cum muncesc. Și șeful s-a uitat la el și i-a zis: ai dreptate, chiar mă gândeam să stai din salariu. Pentru că era un puturos. Era un puturos. La fel de vinovat ca și cel care vine să-ți bage mâna în buzunar și crede că are drept la ceea ce este al tău, fără să muncească. Noul Testament spune: cine are un stăpân creștin. Deci este robul unui stăpân creștin. În situația noastră este angajat la un patron care este creștin. Nu cumva să se obrăznicească pe motiv că stăpânul lui este creștin. Dimpotrivă, să-l slujească cu mai multă corectitudine și cu mai multă devotare. Pentru că nu slujește la un străin, ci la un frate în Dumnezeu. Să o facă cu toată inima ca pentru Domnul. Cineva mi-a spus zilele trecute o altă glumă. Ți-a venit acasă soțul și s-a plâns soției și a zis: dragă, șeful ne-a dat de muncă, ne-a dat cât pentru 4 oameni. Și soția a zis: wow! El a continuat și a zis: noroc că în birou suntem 8. Ei nu prea făceau nimic, nu făceau nici cât un om. Zice: a venit șeful și ne-a dat cât pentru 4 oameni. Este tot o formă de furt. Și toate acestea ne duc cu gândul la Noul Testament, la robul acela la care stăpânul i-a încredințat un talent și a plecat într-o țară îndepărtată. Ceilalți robi l-au pus în negoț, cu 2 au mai adus 2, cu 5 au mai adus 5, cu 10 poli au mai adus și alți 10 poli. Ăsta a primit unul singur, l-a luat, l-a băgat într-un ștergar și l-a băgat în pământ. Și când a venit stăpânul, l-a dat înapoi. Și stăpânul a zis: ce ai făcut? Păi știam că ești așa și ești așa și m-am temut și iată ce e al tău. Stăpânul zice: m-ai furat, ești vinovat, luați-l și la pedeapsă cu el. Când ești angajat, când stăpânul ți-a dat ceva de făcut, trebuie să cauți interesul stăpânului tău. Și aceasta se aplică la fel de bine în domeniul financiar al companiilor și acolo unde lucrăm fiecare dintre noi, cum se aplică și ca biserică în relația noastră cu Dumnezeu. Tot ceea ce ne-a dat Dumnezeu, sănătate, înțelepciune, bani, familie, mașină, așteaptă ca să le punem în slujba împărăției Lui. Și în momentul în care nu-L slujim pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot devotamentul, îl furăm pe Dumnezeu. Cine poate să cânte pentru Dumnezeu și nu cântă, îl fură pe Dumnezeu. Cine poate să facă misiune pentru Dumnezeu și nu face, îl fură pe Dumnezeu. Cum poți deci să aduni ceva? Prima este metoda cea mai comodă, să iei ceea ce nu este al tău și să cauți să aduni cât mai mult și să zici: de fapt, toată lumea ar trebui să-mi dea mie, că mi se cuvine mie. Dintr-o greșeală, alții au banii care ar trebui să fie ai mei. Și atunci am să îndrept greșeala aceasta și prin istețime, prin asociere cu oameni răi, am să pun mâna și am să aduc înapoi acasă ceea ce de drept este al meu. Și nu mă mustră conștiința în niciun fel. Capitolul 1, de la versetul 10 la versetul 14 din Cartea Proverbelor.
Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștiga de ei. Dacă îți vor zice, vino cu noi, haidem să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei lațuri celui nevinovat. Haidem să înghițim de vii ca locuința morților și întregi ca pe cei ce se pogoară în groapă. Vom găsi tot felul de lucruri scumpe și ne vom umple casele cu pradă. Vei avea și tu partea ta la fel cu noi. O pungă vom avea cu toții.
Mai departe spune să nu te însoțești cu ei. Există oameni din aceștia care îți dau dreptate atunci când spun accidental, tu nu ai ceea ce ar trebui să ai. Pune mâna și ia, să nu te mustre conștiința. Furând, poți să ajungi foarte repede la comoditatea și confortul pe care o dă bogăția. Cartea Proverbelor însă spune, nu face, nu te duce. De fapt, acesta este una din poruncile din lege, Exodul, capitolul 20, versetul 15.
Să nu furi.
Cartea Proverbelor zice, nu încercați furatul, pentru că este un fel de inversare a ordinii pe care a stabilit-o Dumnezeu și un fel de decădere lăuntrică. Noul Testament vine și adaugă, cine fura, să nu mai fure. Să schimbe ceva înăuntru inimii. Și cartea Efeseni, capitolul 4, continuă spunând așa, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun. Și acesta este al doilea fel de dobândire a averii sau a banilor. Este onorabil, se cuvine să faci așa ceva. Cine știe să muncească, cine pune efort și transpirație în ceea ce face, e normal să fie așa. Dacă întoarceți la Decalog iarăși, la capitolul 20 din Exod, la versetul 9, Dumnezeu spune, omul să lucreze 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Există oameni care se fac că nu știu că în poruncile lui Dumnezeu, în cele 10 porunci, una spune să muncești. Munca este o parte din procesul de educație pe care Dumnezeu îl aplică celor care au căzut prin căderea lui Adam. E adevărat că noi am scos tot felul de glume ca să ocolim munca. În România se spunea, de exemplu, la ședințe de partid și la educație cetățenească, că munca înobilează pe om. Țineți minte? Și studenții au venit și au adăugat un comentariu și au spus, dar societatea comunistă n-are nevoie de nobili. S-a spus, statul se face că ne plătește, noi ne facem că muncim. Dumnezeu zice, puneți o zi deoparte pentru sufletul vostru. Puneți o zi deoparte pentru trupul vostru să se odihnească. Puneți o zi deoparte pentru întâlnirea cu Dumnezeu în cadrul serviciilor de închinăciune. Dar celelalte 6 zile, nu le leneviți. 6 zile să muncești și să-ți faci munca ta. Să muncești nu este un lucru de rușine. Haideți să deschidem la Proverbe, capitolul 14, versetele 23 și 24.
Oriunde se muncește este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește este lipsă. Bogăția este o cunună pentru cei înțelepți, dar cei nesocotiți n-au altceva decât nebunie.
Una din tragedia popoarelor care au trecut prin comunism este pierderea legăturii normale, firești, între muncă și răsplată. Au fost o generație de oameni pe care societatea nu i-a răsplătit când au muncit și oamenii aceștia s-au deprins să nu muncească. Și atunci era ideea dacă poți să muncești cât mai puțin, pentru că și așa nu-ți dau bani cât ar trebui să-ți dea. Un fel de dezamăgire și un fel de plafonare și un fel de resemnare și de niciun fel de interes. Este o generație de oameni care nu mai știu că trebuie să muncești. Statul trebuie să-ți dea. Dumnezeu a zis, să muncești ca să ai! Comunismul care ne-a deziluzionat cu răsplata muncii ne-a învățat să nici nu muncim. Uitați-vă la ce se întâmplă la nivelul nostru de librărie sau bibliotecă creștină. Toate cărțile creștine care veneau din Occident se dădeau gratis. Am observat la mine și am observat la dumneavoastră. Am vrea ca toate cărțile creștine să ni se dea gratis. Și dacă scoatem printr-un efort financiar, o biserică, un păstor, un grup de oameni, o carte și o dăm cu 4,50, o, e scump! după mergem la Bible Store și aceeași carte, aceeași volum, aceleași pagini costă cam 12,50 la americani. Zice, e normal. La americani e normal. Dar dacă e limba română, trebuie să fie gratis. Ne-a obișnuit, ne-a deformat. Neavând răsplata muncii noastre, rodul muncii noastre, așa cum l-a hotărât Dumnezeu, cei care au oprit plata lucrătorilor au deformat o generație de oameni. Și aceștia nu vor să mai muncească, nu le mai place să muncească. Există o virtute a muncii pe care o recomandă cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Proverbelor, dar și în multe alte părți. Muncind, trebuie să ajungi să-ți câștigi pâinea. Deschideți la capitolul 27, de la 23 la 27.
Îngrijește bine de oile tale și ia seama la turmele tale, căci nici o bogăție nu ține veșnic și nici cununa nu rămâne pe vecie. După ce se ridică fânul, se arată verdeața nouă și ierburile de pe munți sunt strânse. Mieii sunt pentru îmbrăcăminte și țapii pentru plata ogorului. Laptele caprelor ți ajunge pentru hrana ta, a casei tale și pentru întreținerea slujnicelor tale.
Muncește, fratele meu, muncește și Dumnezeu te va binecuvânta. Nu considera munca un blestem. Munca este acum calea hotărâtă de Dumnezeu și chiar înainte de Eden, înainte de cădere, mai bine zis. Dumnezeu a hotărât pentru om că e bine să muncească. Puteți deschide la capitolul 31 din Cartea Proverbelor. Femeia aceasta socotită, o femeie neprihănită cu adevărat, soția ideală. Soția aceasta nu stă să se uite toată ziua în oglindă și nici nu pierde vremea prea mult la televizor cu soap opera, cu serialele alea de duminica sau de la prânz. Versetul 10. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritale. Versetul 13. Ea face rost de lână și de in și lucrează cu mâini harnice. Ea este ca o corabie de negoț. De departe și aduce pâine. Ea se scoală când este încă noapte și dă hrană casei sale și împarte lucrul de peste zi slușnicelor sale. Se gândește la un ogor și îl cumpără. Rodul muncii ei sădește o vie. Ea își închide mijlocul cu putere și își oțelește brațele. Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea. Ea pune mâna pe furcă și degetele ei țin fusul. Ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată în cărămiziu. Își face învelitori, are haine de in subțire și purpură. Face cămăși, le vinde și dă cingătoare negustorului. Este o femeie harnică. Hărnicia este una din marile virtuți creștine. Domnul Iisus a fost tâmplar. Apostolul Pavel a făcut corturi. Nu este o rușine să muncești. Este, dimpotrivă, calea pe care Dumnezeu a ales să ne binecuvinteze.
Din cele trei atitudini față de bani, din cele trei căi de a dobândi banii, le-am aflat cu ajutorul înțelepciunii din Cartea Proverbele și îndrumați de pastorul Daniel Brânzei pe primele două. Furtul este prima, iar a doua munca cinstită. Am aflat astăzi modurile concrete în care și noi, oamenii morali, ne putem face vinovați de furt. Am auzit și avertismentele Bibliei cu privire la pedeapsa și blestemul, care se vor abate mai devreme sau mai târziu asupra celui care fură. Încurajarea Bibliei este să muncim. A munci nu e o rușine. Din contră, hărnicia este o virtute. Să ne ajute Dumnezeu ca fiecare dintre noi să ne molipsim de ea. Mâine, la aceeași oră, vom afla cea de-a treia cale de a obține banii. Să vedem dacă până atunci o puteți găsi dumneavoastră. Văvând un pont, se găsește în același verset discutat astăzi. Efeseni, capitolul 4, versetul 28. Succes și pe mâine!